står han hjemme om natta. Og mye mulig så kan han ha kommet i en stund som dette. En kveldstund. Ofte skal vi se for oss at han kom igjen av ranglene midt på natta i 1-2-tida. Men antageligvis så kommer han i 8-tida. 8-9-tida. Så kommer han til Jesus. Og så ser det ut som han kommer for flere. Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen gjør disse tingene som du gjør, uten at Gud er med ham. I Johannes 12, så ser vi at det var farisere som hadde fulgt Jesus og lytta til forkynnelsen hans. For der står det, likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for fariseerens skyld bekjente de det ikke, for de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. Det er en av grunnen til at Nikodemus kommer så sent. Han vil ikke bli sitt. Han er redd for å bli støtet ut. Vi møter Nikodemus to ganger til i Bibelen. Den ene gangen når Jesus blir tatt, og Nikodemus løfter frem at skal vi ta noen uten en sak, uten en dom, uten å se på dette? Og så møter man igjen etter Jesus er korsfestet der han er med og tar Jesus ned av korset. Legger han i graven. En som fikk et møte med Jesus som forandret han. Nikodemus var en lærer. Han var en leder, en mann som du gikk til hvis du lurte på ting. En som gjerne løste problemet i livet til folk. En som hadde svar. Og nå kommer altså denne mannen som har svar, som er en hjelper til Jesus. Han viser at han tror at Jesus har med Gud å gjøre. Han sier at du er nødt til å komme fra Gud. Men Jesus han bare møter med at det sannelig, sannelig sier jeg deg. Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Ganske tydelig på. Budskapet er klart. Hvis du ikke er født på ny, så kommer du ikke til himmelen. Om du har all verdens kunnskap, så kommer du ikke til himmelen hvis du ikke er født på ny. For Nikodemus så er dette utfordrende. For nå taler Jesus om noe som Nikodemus ikke forstår. For den kunnskapen som omhandler det å bli født på ny, det kan du ikke lese deg opp til. Du kan ikke arve det. Du kan heller ikke bestemme deg for det. Ingen av meg som sitter her inne er født, for vi bestemte det. Ingen av oss hadde noen ting med vår fødsel å gjøre. Vi ble født. Sånn er det også når Gud føder mennesker. I Galaterne så står det kapittel 4 fra vers 21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellekvinnen og en med den frie kvinne. Trellekvinnens sønn ble født etter skjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. To fødsler. En fri, en trell. Vi mennesker kan føde mennesker i trelldom. Jeg har vært litt fascinert av trossamfunn som står med en litt annen teologi enn oss. Og jeg har sett på mange av vekkelser som har vært rundt. Vi hadde en vekkelse som Jesus Revolution sto for, som jeg selv kan huske som ungdom jeg var med på og så på. Og jeg husker at jeg hadde mange venner som ble kristen under den vekkelsen. Hvis jeg ønsker å treffe deg i dag, så det beste utgangspunktet for meg er å stille opp på ruten klokka 12 om natta. Så kan jeg være sikker på at jeg treffer en og annen hver gang. De fikk vekke en interesse. De fikk kjenne på en sammenheng. De tok en bestemmelse, men de ble ikke født. Ikke av Gud. De ble treller. Flere av dem jeg har snakket med sier det at vi klarte det ikke mer. Vi klarte ikke innfri og leve det vi skulle gjøre. Og hvilen i Kristus, det er ukjent for dem. Som forkynner så kan vi trekke fram grep. Vi kan bruke noen måter for å skape stemninger. For å berøre mennesker. Samme måte kan du se hvis du ser en film. De bruker effekter for å få fram en følelse. På Vitenfabrikken i Sandnes så har de et flott eksempel på dette. De har en TV-skjerm, og så kan du se en film, og så kan du velge fire forskjellige melodier. Du får helt vidt forskjellig inntrykk av hun jenter som springer på stranden. Ifra en flott solskinnsdag til den verste skrekkfilmen. Bare med å anvende musikk. To fødsler, en som er av kjødet, en som er menneskeskapt. Abraham, han var lovet en sønn, men så gikk det så lang tid. Han ble utålmodig, og vi mennesker er gode til å finne løsninger. Så han blir enige med Sara. Hagar tar hun som kone og får en unge med hun, og så er den ungen vår. For Hagar er jo de trellekvinner. Noe som var mulig for mennesket. Det gikk å gjøre sånn for Abraham. Og det ble en fødsel. Det ble et barn. Men det ble ikke en løftesønn. Det var ikke Guds vilje. Og så kan vi tenke om vår far Abraham, han som skulle bli far til alle for en stor slekt, så gjør han noe sånt. Hvordan ville vi møtte han? Nei, Abraham, du kan ikke brukes i Guds rike. Sånn har vi lett for å møte hverandre hvis noen har falt. Hvis noen går på en smell i livet, så skjer med de av. Du kan ikke brukes lenger. Hva gjorde Gud? Han sier, Abraham, du skal få en sønn. Du skal få en sønn. For om vi er troløse, så er Gud trofast. Og han angrer ikke sine gaver og sine løfter. Så får Abraham en sønn som kommer ut av en fødsel som er umulig. Vi har hørt om Zacchaeus i dag. En mann som blir frelst på tross av at det er umulig. Neste gang du leser om Zacchaeus, les gjennom kapittel 18 først. Se hva du møter der. Mot slutten så kommer disiplene med et spørsmål. Hvordan kan et menneske bli født på ny? Det må jo være umulig. Ja, For mennesker er det umulig, men for Gud er ingenting umulig. Og det var et djupt alvor med Sakkeus. Og det er et djupt alvor for Nikodemus her han kommer. For han har lyst til å se Guds rike. Nikodemus spør, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel for annen gang komme inn i mors liv og bli født? Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten en bli født av vann og ånd, kan en ikke komme inn i Guds rike. Fariserene var en av en sånn oppfatning, at de hadde mulighet, de hadde evne, i en ytre forstand til å gjøre Guds vilje, hvis de bare visste hva som var Guds vilje. Vi har fort samme tanke. Vi kan pynte på utsiden. Vi kan oppføre oss. Vi kan ta oss i sammen. Og så tror vi at det er Guds tjeneste. Gud har aldri bedt et menneske om å ta seg i sammen. Det han gjør er at han reiser opp de som faller i sammen. Nikodemus er på et felt som han ikke forstår. Jesus møter i Lukas 18 en annen rådsmann. En som kommer og sier, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Først kaller han Gud for gode mester. Og Guds ord sier at ingen er god, utenom Herren. Og Jesus spør, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god utenom en, det er Gud. Og så er det nøkkelordet for denne rådsmannen. Hva skal jeg gjøre? Jeg. For det er jeg det dreier seg om for oss. Igjen og igjen. Jeg må gjøre. Jeg må oppføre meg. Jeg må være god. Jeg leste en bok i dag, og det var en flott historie om en familie som fikk besøk av presten. Og selvfølgelig, typisk den dagen han kom, så skulle lille jenta deres oppføre seg på samme vis som vi gjorde i dag morges. Spratlende og urolige. Og han satt utålmodig, kan hun ikke gi seg? Tenk om presten legger merke til dette. Så går han bort til dotteren sin, og så tar han ned armen, og så sier han, hvis du skal oppføre deg sånn, så er ikke Jesus glad i deg. Da reiste presten seg, og så sier han det til faren, kan du gi meg et skriftsted på det? Kan du vise meg i Guds ord, hvor det står at han ikke vil være glad i deg? Jeg, hva skal jeg gjøre? Rådsherren også forholdt seg til ytre gjerninger, til seg selv. Og Jesus sa at budet kjenner du. Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, hedre din far og din mor. Men han sa, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Tenk det. Du skal ikke drive hor. Det hadde han holdt. Har du og jeg holdt det? Har vi drevet hor? Ja, altså etter Guds standard, tenker jeg da. Der Gud sier at du bare begjærer en kvinne eller mann, så har du drevet hor i ditt hjerte. Hvem går fri av oss? Det betyr at når vi logger oss inn på dataen og så kikker på en dame, så driver vi hor. Det er utroskap. Det er Guds standard. Klarer vi å pynte oss og dra det med oss? Jeg har ikke drevet hor. Du skal ikke slå i hel. Har du slått i hel? Har du noen gang baktalt et menneske? Sagt noe vondt om den personen? Da har du gjort deg skyldig å slå i hel ryktet til denne personen. Det er lett å slå i hel et rykte til et menneske, og det er nesten uendelig vanskelig å rette det opp igjen. Det er som å ta i puta og revnene og slippe det ut vinduet, og så skal du plukke dette inn igjen. Mesten umulig. Du skal ikke stjele. Er vi 20-er? Har vi stjålet gleden ifra noen gang? Har vi stjålet rykte? Du skal ikke lyge. Ja, Abraham, han kom opp i en kinkig situasjon nå. Var redd for kona si, så sier han det at ja, men det er søster mi. Balanserte bare i gråsona. De var halvsøsken. Er det greit da? Det var en løgn. Vi kan av og til pynte litt. Sånne små, hvite løgner. Og så kan vi til og med forsvare dem. Du skal hedre din far og din mor. Jeg skulle ønske jeg kunne sagt at jeg hadde gjort det. Men denne mannen, han har utroligvis holdt alt dette fra han var ung. I hvert fall ytre sett. Når Jesus hørte det, så sa han, du mangler ett ennå. Selv alt du eier, del ut til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Hva var det Jesus gjorde nå? Han rørte med guden hans. Han rørte med egoet. Kvitt deg med det som du har. Det som binder deg. Du er fullkommen. Det klarte ikke denne mannen her. Kom så og følg meg. Synes det var så fint med den sangen, ungene sang. Bare det at jeg hører at det blir forkynt sånn på barnemøtet. At denne perla ikke er vår fortjeneste. Jeg har hørt så mange som har løftet frem at den perla, ja det er jo tro, og det var jo Jesus vi fant. Og så kaster vi vekk alt vårt for å vinne han. Det er jo snu det på hovedet. Det var jo Jesus som offret alt. Hva har du offret for han? Det er jo en ting å offre ting du ikke liker. Som jeg sa til Carl i dag, det var ikke problem å ikke bade. Det fristet jo ikke engang. Men sett fremfor meg en saftige burger, og så har jeg ikke vet den. Jesus, han offrer alt. Uten han ble født av vann og ånd. Jeg tror du ikke fariseren hadde fulgt med på døperen Johannes, og på Jesus, og kjente til virksomheten. Dåpen som var noe ytre, noe som de forsto, noe de så som skjedde. Og så skulle dette henge sammen med ånden. Noe som en ikke ser. Altså noe som ikke vi kunne gjøre. En kan ikke føde seg selv på ny. En kan bestemme seg for en vil høre Guds ord. En kan bestemme seg for en vil gå i lag med kristne. Men en kan ikke bestemme seg for at jeg skal bli født på ny. Det går ikke. Hvis ikke Gud føder mennesker, så blir ikke mennesket født. Nikodemus, han kjenner Guds ord. Han har lest om hvordan Gud vil rense mennesker. Men han forstår ikke dette. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Slik er det med hver den som blir født av ånden. Det er et mysterium. Det er mange som lurte på hvordan ble du Anita kristne? Hvordan gikk det til? Jo, så har jeg noen ting jeg kan nevne og peke på. Men den kvelden meg og Anita sette oss ned for å komme oss vekk fra Jesus, da skjedde det noe som jeg ikke kan forklare. Noe som er et mysterium for meg. For det å ønske seg vekk fra Gud ble plutselig en trang jeg må ha. Jesus. Uten at jeg kan sette fingeren på jeg gjorde sånn og sånn, for jeg gjorde ikke det. Det er mysterium. Jeg fikk høre om Fredrik i går. Det er mysterium at han blir frelst. Det er mysterium at du og jeg er blitt frelst. For det må en gjenfødelse til. Nikodemus spør, hvordan kan dette skje? Hvordan kan det skje at jeg blir født på ny? Er det et spørsmål som sitter i ditt hjerte? Tenker vi over det? Hjerteforholdet vårt. For vi lever i en sånn tid der fasaden gjelder. Det er det ytre vi skal pynte på. Hjertet vårt er det jo ingen som ser, så det er det ikke så nøye med. Men det er det som er avgjørende. Om Jesus kom igjen i kveld, ble du med. Det å spørre om du hadde frykta Gud, det er egentlig unødvendig, for alle som er her inne hadde frykta om Gud hadde kommet. Men det hadde vært en forskjell på de som var gjenfødt og de som ikke var gjenfødt. For de som ikke er gjenfødt, de frykter Gud, for de vet at når vreden treffer, når Guds vrede kommer, så sier ordet at de skal be fjellet om å legge seg over dem, skjule dem. Det vil være en sånn frykt, for de vet de er Gud imot. Men du og meg som er født på ny, vi vil ha frykta. Vår frykt ville gått på oss selv. Får jeg bli med? Blir jeg med? Jeg med mitt liv? Hva om jeg ikke har gjort det godt nok? Har jeg angret? Er jeg blitt født på ny? Har jeg bare tog det til meg? Er jeg en kristen? Eller har jeg bare glitt inn i miljøet? Fulgt dette? Tog bestemmelser? Du så tenker sånn, du skal få vite at du får være med Jesus, du. Jesus er din. For det er nemlig sånn at du ikke er redd for å miste noe du ikke har. Du er ikke bekymret for det som ikke hører deg til. Men tenk deg om du skulle gått hjem og tenkt at nå er det nok. Nå skal alt av Jesus utslettes i min heim. Jeg tror vi kjenner at det hadde vært vondt å kaste Jesus ut. Det er et mysterium, og vi forstår det ikke. Og Nikodemus ville ha tag i dette. Jesus, han viser til Moses. Der er det nemlig sånn at du har et folk som er ufattelig like oss. Tenk deg Moses måtte drasse denne gjengen gjennom ørkenen. Og så er det knurring mot Herren igjen. Som vi hørte om tidligere i dag, de knurrer når Sakkeus ble frelst. Og så sender Gud inn serafslanger som biter folket. Giftige slanger. Blei du beten, så var du ferdig. Det er Guds dom som kommer. Folket ser at nå er det ute med oss. Slangene de skåner jo ikke noen. Se for deg foreldrene som sitter og ser på den lille ungen som har blitt beten fordi de ikke passer på. Nå skal han dø. Så vender de seg til Moses og sier, Moses, du må få Gud å ta vekk disse slangene. Vi angrer, Moses. Hva gjør Gud? Moses, lag deg en serafslange og sett den på en merkestang. Så skal hver den som har blitt bitt se på den og få leve. Ja, tenker folket. Nå skal Moses lage en slange. Akkurat som ikke har noen slanger her. De biter jo om vi dør. Og så skal vi bare se på den slangen, så skal vi bli friske. Tror de synes det var naturlig? Ja, dette, Moses, dette er logisk. Du er redning, Moses. Nei. Det var nok noen som kjente på bittet, og de ville ikke se. De hadde hørt budskapet, se, så skal du leve. Men de så ikke. Andre igjen. De tok gjerne ungen sin opp. Så vendte de blikket opp mot slangen. Så fikk de erfare at ungen ble frisk. Han ble redda. Og jeg er jo veldig imot nynorsk bibel. Det må jeg jo si. Nynorsk generelt. Men det er noen som løfter det veldig høyt opp. Og her må jeg si at nynorsk bibelen oversetter det bedre. For der står det nemlig at hver gang du ble bitt, så skulle du få vende opp og se. Se oss, så står det, og når en slange hadde bitt noen, og han så på kopperslangen, ble han i livet. På nynorsk så står det hver gang han ble bitt. Hva taler det om? Jo, hver gang vi har falt i synd. Om det er den samme slangen som beter deg 2 ganger, 3 ganger, 1000 ganger, du skal få se, og så skal du få leve. Hver gang. Hvis Gud hadde fulgt løsningen til folket, hva hadde skjedd? Alle de som var blitt bitt før Moses hadde hengt opp slangen, hadde dødd. Det var for sent for deg, og man bare tok vekk slangene. De var blitt bitt. Men det var en løsning og redning for hele folket. Dette løfte Jesus fram for Nikodemus. Sånn må menneskesønnen bli opphøyet. Han skal bli det som er frelsende for folket. Og så skal du få se. Vi synger se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Det er ikke liv andre plasser. Det er ikke frelse andre plasser. Vi må gi alt annet enn det er å være en trell. For du får lov å rette blikk og se på noe som er gjort av en annen. Noe som er gjort før deg, før de synd. Og det var dette Gud sendte Jesus for. Han kom ikke for å dømme oss. Han kom for å kjøpe oss fri. Han kom for å gi oss barnekår og sone vår synd. Så er Bibelen tydelig på at de som tror han, de som tror at Jesus er frelser, de blir ikke dømt. De er helbredte. Så vet vi at vi har noe som er født av kjød. Det er vår natur. Den viser Bibelen, den vil alltid være kjød. Din natur blir aldri frelst. Så du vil måtte gå gjennom livet ditt og kjenne på lyster som du hater med det nye livet, men du elsker din naturen. Og så er det en sannhet med en fødsel. Hvis du ikke mater barna, så dør du. Ta et nyfødt barn, legg det ut i ørkenen, det dør. Hvis kjøtet får lov å trives, hvis kjøtet skal få spillerom, så går det på bekostning av det nye barnet. Og det ligger så nær til oss. Det er så mye lettere å bruke tida på alt annet enn det som har med Guds ord å gjøre. Hvor mange bruker 2 timer med Guds ord til dagen? Hvor mange bruker 2 timer på Facebook til dagen? Og så sier vi har ikke tid. Timer og tallet, det vil ikke frelse deg på noe så helst. Men mat trenger et barn og et menneske. Så er det sånn at så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Det er altså sånn at det går ikke på om du med dine gjerninger viser tro, eller om du klarer å forbedre deg, men det går på om du er født. Om du har fått gaven, troa ifra Gud. For troa, den kommer med forkynnelsen. Det er ikke sånn at vi tar til oss trua av forkynnelsen, men hun kommer til deg. Er du født på ny? Er Jesus den som er redningen for deg? Ser du synd når de korsfester i lag med han? Eller ser du bare at alle andre sin synd henger der, men ikke de? For at Jesus, han fikk ikke en sånn bonuspakke. At siden du er så grei å ta på deg synder for alle, så tar vi bare bittelitt av alle. Eller vi tar en for løgn og en for hor. Nei. Du skal kunne rette blikket til Golgata, og så skal du se på ditt fall. Det henger på korset, se Jesus. Så kan du bare sitte for deg selv og tenke på fallene dine. Pornografien, den henger på korset. Baktalelsen, den henger på korset. Du kan fortsette og fortsette. Hver gang du baktalte, det henger der, alltid sammen. Det er korsfestet med Kristus. Det er dødt. Det er betalt. Ja, men så kan du si, ja, men det skjer jo noe her allikevel. Hvordan kan du si det er dødt, og jeg strever med dette? Det er derfor jeg synes det er så flott det var nettopp korsfestet Kristus blei. I vår tid hadde han gjerne bare fått ei sprøyte eller et skudd. Men korsfestelse, de ble naglet fast. Noen ble bare bunden fast. De ble ikke naglet i det hele tatt. Og de hang, og de hang, og de hang, og de hang. Og noen kunne henge både to og tre veger på den henrettelsesmetoden. Jo lengre de hang, til mer pinfullt var det. Men hang du først på korset, så ble du regnet som død. Du var ferdig. Når du sitter der med de synd, og så retter du blikket opp på Golgata, så ser du at du er korsfestet med Jesus. Du er regnet som død. Om kroppen din sier noe annet. Hun er død. Helt til slutt så har jeg lyst til å lese en sang som jeg fant av Rosenius. Jeg fant den ikke i sangboken, det kan godt være hun står der for det. Men jeg synes det var en flott sang. Vel føler jeg skiften, det ofte veksler om. Og da har de sett i parentes, i hjerte og følelser så veksler om. Snart er jeg varm og rørt av skriften, snart kold og død og tom. Men jeg har lært å betrakte hos Gud, det skifter jeg. Og nå har lært å forakte mitt hjertes ja og nei. Nå er det vel der oven, jeg intet ense her. Se oppfylt er nå loven, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, var Gud forsonet blev. Selv om jeg inte kjenner, jeg tror på Guds gavebrev. Altså om dine følelser veksler, om du føler deg frelst eller ikke, tror du på Guds gavebrev? For tror du på det, så er du født på ny. Da er det ditt. Og du tror at verket han gjorde var for ditt liv. Da er du berget. Men kjære Jesus, må du bevare oss hjem. Må du skue og dra og lokke oss. For det er så mye som vil dra oss vekk, og det er så mye i oss som vil gå vekk. Så kan vi kjenne på at vi får lov å være på en oase her med forkynnelse og sang og fellesskap, og så vet vi hverdagen så venter der vi må ta til oss maten selv. Så takker jeg deg for at det ikke er mine gjerninger som gjør om jeg kan sette lit til deg. Men det er det du har født. Meg og gitt meg gaven, nåden til å tro frelsen på Golgata. I ditt navn. Amen.